Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek nagovoril predstavnike vodilnih svetovnih naftnih družb in pozval k odločnemu ukrepanju. Pogovor svetega očeta z jezuiti v Romuniji. Monsignor Stanislav Zore, milost in preizkušnja, povzema 130. obletnico prihoda prvih karmeličank v Slovenijo. Vratnice 2019. Apostolska spodbuda Kristo živi. Mladost cerkve.
V Vatikanu se je danes zaključilo dvodnevno srečanje vodilnih svetovnih naftnih družb. Organiziral ga je dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju na temo energetska preusmeritev in varstvo skupnega doma. Udeležence je nagovoril tudi papež Frančišek in poudaril, da ne moremo čakati na druge ali pa dati prednosti kratkoročnim ekonomskim ugodnostim. Podnebna kriza od nas zahteva odločno ukrepanje, tukaj in zdaj, in cerkev je pri tem pripravljena narediti svoj del. Tokratno srečanje, prvo je potekalo lansko leto, se po papeževih besedah odvija v kritičnem trenutku. Sedanja ekološka kriza, predvsem pa podnebne spremembe, ogrožajo prihodnost človeške družine. Predolgo časa smo kolektivno zanemarjali rezultate znanstvenih analiz. Na katastrofalne napovedi zdaj ne moremo več gledati s prezirom in posmehom, je dejal papež in poudaril, da mora vsaka razprava upoštevati najboljše izsledke znanstvenega raziskovanja in jim dopustiti, da se nas v globini dotaknejo. Korak naprej v tej smeri je posebno poročilo o posledicah globalnega segrevanja za 1,5 stopinj Celzija nad predindustrijsko ravnjo, ki ga je oktobra 2018 izdal medvladni forum za podnebne spremembe. Poročilo jasno opozarja na dejstvo, da bodo posledice za podnebje katastrofalne, če bomo presegli 1,5 stopinj Celzija, kar je nakazano tudi v Pariškem sporazumu. Poročilo prav tako poudarja, da se to mejo globalnega segrevanja lahko doseže že v obdobju 10 let. Papež je zatrdil, da je pred takšno podnebno situacijo treba sprejeti ustrezne ukrepe, da bi se lahko izognili veliki nepravičnosti do revnih in do prihodnjih generacij. Delovati moramo odgovorno in upoštevati dolgoročni in kratkoročni vpliv naših dejanj. Ravno revni namreč trpijo zaradi posledic podnebne krize. Kot dokazuje sedanja situacija, so v primerih orkanov, suše, poplav in drugih ekstremnih podnebnih pojavov najranljivejši prebivalci revni. In zato je potreben pogum, da bi se odgovorilo na vedno bolj obupen krik zemlje in njenih revežev.
Nello stesso tempo, le future generazioni sono in procinto di ereditare.
Obenem pa so prihodnje generacije tik pred tem, da bodo podedovale zelo uničen svet. Naši otroci in vnuki ne bi smeli plačevati cene neodgovornosti naše generacije. Kot postaja vedno bolj očitno, mladi zahtevajo spremembo, je izpostavil papež Frančišek. Dotaknil se je tudi vsebine srečanja, ki se je osredotočilo na tri točke. Pravilna energetska preusmeritev, cena goriva in transparentnost pri poročanju o podnebnem tveganju. Kot je pripomnil, gre za izredno kompleksne probleme. Pravilna energetska preusmeritev je navedena tudi v preambuli Pariškega sporazuma. Prehod pomeni upravljanje socialnim in zaposlitvenim prehodom v družbo z nizko potrošnjo goriva. Če je ta prehod dobro voden, lahko proizvede nove priložnosti za zaposlitev, zmanjša neenakosti in poveča kvaliteto življenja tistim, ki so prizadeti zaradi podnebnih sprememb. Politika o ceni goriva pa je bistvena, če človeštvo hoče modro uporabljati vire stvarstva. Pomankljivo upravljanje z izpusti ogljikovega dioksida je ustvarilo ogromen dolg, ki ga bodo sedaj z obrestmi plačali tisti, ki prihajajo za nami, Naša uporaba skupnih okoljskih virov je lahko etična samo takrat, ko so družbeni in ekonomski stroški njihove uporabe transparentni in jih v celoti pokrivajo tisti, ki jih uporabljajo, ne pa drugo prebivalstvo ali prihodnji rodovi. Na tretjem mestu je papež spregovoril še o transparentnosti pri poročanju o podnebnih tveganjih. Ta je namreč bistvena, kajti ekonomske vire je treba izkoristiti tam, kjer lahko pripomorejo k največjemu dobremu. Odprta, transparentna, znanstvena in urejena komunikacija je v interesu vseh, saj omogoča premik finančnih kapitalov na tista območja, kjer omogočajo zelo široke možnosti za človeško ustvarjalnost in inovacijo. Okolje pa varuje in ustvarja boljše možnosti za delo. Papež Frančišek je ob koncu še opozoril, da nas čas priganja, zato morajo premišljevanja iti čez navadno proučevanje, kaj bi lahko storili. Osredotočiti se je treba na to, kaj je treba storiti.
Non possiamo permetterci il lusso di aspettare che altri si facciano avanti.
Ne moremo si dovoliti razkošja in čakati na druge ali pa dati prednosti kratkoročnim in ekonomskim ugodnostim, je poudaril. Podnebna kriza od nas zahteva odločno delovanje, tukaj in zdaj, in Cerkev je v celoti pripravljena narediti svoj del. Spomnil je še na lansko letno srečanje te vrste v Vatikanu, med katerim je izrazil zaskrbljenost, da civilizacija zahteva energijo, a uporaba energije ne sme uničiti civilizacije.
Oggi è necessaria una transizione energetica radicale per salvare la nostra casa comune.
Danes je potreben radikalen energetski prehod, da bi rešili naš skupen dom. Še ostaja upanje in še imamo čas, da se izognemo najslabšim posledicam podnebnih sprememb. Pod pogojem hitrega in odločnega delovanja, saj vemo, da ljudje, ki so zmožni škodovati si vse do skrajnosti, lahko tudi presežejo sebe in ponovno izberejo dobro.
Papež Frančišek se je med apostolskim obiskom v Romuniji 31. maja srečal z 22 jezuiti, ki delujejo v tej državi. V glavnem se posvečajo duhovnim vajam, duhovnemu vodstvu, delu z mladimi in na župnijah, dejavni pa so tudi v okviru jezuitske službe za begunce ter pomoči Romom. Na srečanju je bil tudi pater Antonio Spadaro, ki je pogovor s papežem Frančiškom, ki ga predstavljamo danes, objavil v reviji La Civiltà Cattolica. Prvo vprašanje se je nanašalo na jezuite same. Eden izmed patrov je dejal, da jih mnogi ljudje cenijo, vendar pa jih včasih tudi kritizirajo. Zanimalo ga je, kako naj ravnajo v težkih trenutkih. Sveti oče je odgovoril, da je zato potrebna potrpežljivost. Potrebno je na lastnih ramenih nositi težo življenja in napetosti. Vemo, da je potrebno nadaljevati s parezijo in pogumom, je dejal. Vendar pa je včasih potrebno biti predvsem potrpežljiv in blag. Tako je delal Peter Faber, mož dialoga, poslušanja, bližine, poti. Bil je eden izmed prvih tovarišev svetega Ignacija. Večkrat je bil poslan, da bi v krajih, kjer so bile napetosti, ponovno vzpostavil mir. Najprej v Parmo v Italiji, nato v Nemčijo in na Nizozemsko ter v Španijo. Papež je poudaril, da je danes bolj Fabrov čas, kot čas Petra Canizija, ki je bil mož razprave. V času kritik in napetosti je potrebno delati kot Faber, ki je deloval skupaj z angeli. Prosil je svojega angela, naj govori z angeli drugih, da bi storili to, česar ljudje sami ne moremo storiti. Druga stvar, ki je po papeževem mnenju nujna, pa je bližina, in sicer krotka bližina. Potrebno je biti predvsem blizu Gospodu v molitvi, pred tabernakljem. Zatem pa je prav tako pomembna bližina Božjemu ljudstvu v vsakdanjem življenju, z deli dejavne ljubezni, s katerimi bi zdravili rane. Sveti oče je ponovno spomnil, da sam vidi cerkev kot poljsko bolnišnico ter dejal, da je danes zelo ranjena tudi zaradi notranjih napetosti. Zato je potreben pogum, da bi bili krotki ter ne bi odgovarjali na napade. V nadaljevanju odgovora na prvo vprašanje je papež omenil, da je pred časom v Argentini napisal knjigo z naslovom Pisma stiske, v kateri je predstavil pisma patra Lorenza Ricija, generala jezuitov v drugi polovici 18. stoletja, ko je bila družba tik pred razpustitvijo. La Civiltà Cattolica je letos objavila knjigo, v kateri so nekateri jezuiti ta pisma analizirali, dodali pa so tudi pismi, ki jo je papež Frančišek poslal škofom Čila in ZDA. Sveti oče je dejal, da je v tej knjigi zapisano, kaj je potrebno storiti v trenutkih stiske v luči izročila družbe Jezusove. Kaj je storil Jezus v trenutkih stiske in zagrizenega nasprotovanja? Ni se začel prepirati s farizeji in saduceji, kot je storil takrat, ko so mu skušali nastaviti pasti. Jezus je ostal v tišini. V času preganjanja ne preostane drugega, kot živeti pričevanje in ljubečo bližino v molitvi, dejavni ljubezni in dobroti. Objame se križ, je poudaril papež Frančišek. Provincial jezuitske evromediteranske province je svetega očeta vprašal, katere so tolažbe, ki ga spremljajo. Odgovoril je, da nam spraševanje vesti pomaga prepoznavati vzgibe duše. Resnične tolažbe so tiste, v katerih je prisoten Gospodov korak. Papež je dejal, da sam največjo tolažbo najde v molitvi ter v Božjem ljudstvu, posebej v srečanjih z bolnimi in ostarelimi, pa tudi z mladimi, ki so nemirni in iščejo prava pričevanja. Božje ljudstvo razume stvari bolje od nas. Ima čut, sensus fidei. Čud Božjega ljudstva, ki te postavi na pravo pot, je poudaril sveti oče in dodal, da je Božje ljudstvo konkretno. V njem najdemo konkretnost življenja, resničnih vprašanj, apostolata, stvari, ki jih moramo storiti. Ljudstvo ljubi in sovraži tako, kot je potrebno ljubiti in sovražiti. Je konkretno. V nadaljevanju pogovora z jezuiti je papež Frančišek spregovoril o ravnodušnosti, ki je po njegovih besedah sodobna oblika poganstva in ena izmed velikih skušnjav. Pri ravnodušnosti je vse osredotočeno na jaz. Ni zmožnosti, da bi zavzeli stališče do tega, kar se dogaja. Sveti oče je spomnil na fotografijo z naslovom Ravnodušnost, ki mu je dala veliko misliti. Na njej je bila lepo oblečena gospa v krznenem plašču in s klobukom, ki v zimskem večeru izstopa iz luksuzne restauracije. Na fotografiji je poleg nje na tleh gospa, ki prosi miloščino. Vendar pa gospa, ki izstopa iz restauracije, gleda v drugo smer. Pri tem papež spomni, da sveti Ignaci pravi, da ni dobro, če obstaja ravnodušnost in ni ne tolažb, ne potrtosti. Če se nič ne premika, je potrebno videti, kaj se dogaja. In tudi nam bo dobro delo, če odpremo oči za resnico in vidimo, kaj se dogaja. Sveti oče je ob tem dejal, da se je potrebno vrniti k duhovnim vajam in poskušati razumeti, zakaj živimo notranjo ravnodušnost brez tolažb ali potrtosti. Zakaj v določeni župniji ali družbeni situaciji obstaja ravnodušnost? Prav tako je poudaril, da je ravnodušnost ena izmed oblik kulture duhovne posvetnosti. Vendar pa je potrebno poudariti, da je ne smemo zamešati z dobro ravnodušnostjo, o kateri govori Ignaci. Le to je potrebno imeti pred življenjskimi odločitvami. Omogoča nam, da nas ne premagajo močne strasti. Obstajata dve različni ravnodušnosti, dobra in slaba, je rekel papež ter dodal, da ga skrbi kultura slabe ravnodušnosti, kjer je vse mirno, kjer se ne odziva na zgodovino, kadar se ne smeje in ne joka. Skupnost, ki se ne zna smejati in jokati, nima obzori. Zaprta je v zidove ravnodušnosti. Zadnje vprašanje, ki so ga svetemu očetu zastavili jezuiti, pa je bilo povezano z različnostjo v cerkvi in tudi med jezuiti samimi. Papež je dejal, da je to, da je en jezuit drugačen od drugega, milost. Pomeni, da družba Jezusova ne izniči osebnosti. Pri tem ostaja vprašanje, kako se v skupnosti sooča s to različnostjo. Sveti oče je prepričan, da je potrebno biti združeni v srcih, v duhu. Pomemben je dialog v skupnosti in bratska razprava, ki se pripravlja z molitvijo. Zahvalimo se Bogu, da smo različni, je dejal papež. Da, včasih je različnost ideološka in proti tej se je potrebno boriti. Kadar je sad zaprtih ideoloških stališč, raznolikost ne koristi. Dobra različnost je tista, ki nam jo je dal Gospod in ki nam pomaga rasti. Vendar pa nas težave nikoli ne smejo blokirati. Vedno je potrebno iti naprej, Mir bomo potem našli v onostranstvu, je sklenil svoj pogovor z jezuiti v Romuniji papež Frančišek.
Ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore je v sredo 12. junija v Karmelu svetega Jožefa in Marijinega brezmadežnega srca v Sori daroval zahvalno sveto mašo o praznovanju 130. letnice prehoda prvih karmeličank v Slovenijo. Prisluhnemo odlomkom pridige monsignorja Stanislava Zoreta.
Kaj je bilo pravzaprav za vas milost in kaj je bilo v resnici preizkušnja gledano skozi Božje perspektive, skozi Božji pogled? Prav na današnji dan, 12. junija leta 1889, je prišlo prvih 6 karmeličank, ki so se naselili na selu, in sicer iz Karmelov na Dunaju in v Gradcu. In tam so opravljali svoje poslanstvo do konca druge svetovne vojne in presenetljivo na nek način, kot da so poznali vaše glavne praznike. Na praznik svete Terezije Avilske leta 48 so vaš samostan zaplenili. Na praznik svete male Terezije istega leta pa so vas iz samostana izgnali. Preko noči nimaš več nič. In potem nenadoma tudi tistega nič nimaš več, ki ti je vendarle dajal streho nad glavo. Milost in preizkušnja. Milost notranjega dozorevanja, milost iskanja poti naprej, milost odločanja v duhu zaobljub karmelskega reda in hkrati negotovost prihodnosti. Nekatere mlajše od izgnanih sester so poiskali zaposlitev. Starejše so odšle v avstrijske karmele, zlasti na Dunaj in v Linz, v prepričanju, kako neverjetno je človekovo upanje, v prepričanju, da je njihovo izgnanstvo le začasno. Kljub temu je bilo res začasno, kajti 20. julija 67 so se prve 3, med njimi tudi sestra Emanuela, vrnile v Slovenijo in se naselile v zapuščenem gospodarskem poslopju Mengšo. Začele z obnovo slovenskega Karmela in iskale možnost za nov samostan. Ta samostan sedaj živi tukaj, v Sori. Pomembno pa je, da Karmel ostaja Karmel. Kraji se lahko menjajo, sestre se zamenjajo, Karmel pa mora ostajati Karmel, nekako v duhu tega, kar je zapisano v vašem grbu, karmeličanskem grbu. Vneto gorim za Gospoda, Boga nad vojskami.
Vrtnica 2019, postsinodalna apostolska spodbuda Christus vivit, Christus živi, svetega očeta Frančiška, mladim in vsemu Božjemu ljudstvu. Mladost cerkve. Naslov odlomka: cerkev, ki se pusti prenavljati. Res je, da mi člani cerkve ne smemo biti čudni tipi, saj bi vsi morali čutiti nas za brata in sosede, kakor apostole, ki so jih vsi ljudje imeli radi. Istočasno pa moramo imeti pogum biti drugačni in pokazati druge sanje, ki jih ta svet ne ponuja, da pričujemo za lepoto velikodušnosti, služenja, čistosti, trdnosti, odpuščanja, za zvestobo lastni poklicanosti, molitvi, v boju za pravičnost in skupno dobro, za ljubezen do revežev, za prijazno družbo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.